fivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanisa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary mihatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana.
Araka ivavaka isika angataka ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry tompo iray masina tsara indrindra azy any an-danitro, misaotra anao mandrakariva izay satria no fitantarana sy ny fiarovanao dia afaka mbola mitafa ary afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tony onjapeo itony. Enao no aoka hiasa eny amin'ny rivotra rehetra eny ary ahatonga an'izao afatra sy vavaka rehetra izao mba hisy akony any amin'ny olona tsirairay avy izay mandre sy miaino a ny filazantsara hoentin'ny onjam-peo. Dia manatreha amin'ny fahafenoana an'ity mpanomponao izay hampita ny afatra ity amin'ireo teknisianina ny fitaovana rehetra ary indrindraindrindra ny mpiaino sy manaraka an'izao onjam-peo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika hiaraka anao ny hira fahafito amin'ny telopolo. Hira laharana fahafito amin'ny telopolo, midera ny anaranao.
Midera manasa antsika andray ny baibolintsika kanokatra izany a ao amin'ny asan'ny apôstoly. Asan'ny apôstoly a toko voalohany a dia vakintsika manomboka amin'ny andininy fahavalo. Rehefa hitantsika izany a dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy.
Miaraka ivavaka isika Tompoko. Iray anay eo mpisiana an-danitra, dia ratsy laza ary sotra natolotra ho anao noho izao tombonandro omenao anay izao. Misaotra anao ity sabata masina nomenao anio ity, engany ny fanahinao masina, omeno ny fonay manontolo ary taladalana anay hatrany anaovana ny sitraponao. Sotra mavaka manokana ny zanakao rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana izahay. Sitrano izy ireny Tompo, ary aoka ny sandrom-pitiavanao no anendry ny aretiny anana ny fahasalamana aingana. Matsiary koa izahay ho an'ireo izahay ao anatin'ny fahoriana. Tompo, ampionona ny fona izy ireny ary aoka anao no toky sy antoka ho an'ireo izay nilaozana rehetra. Ka ho tsapana izy ireo fa tsy irery izy ireo amin'ny fiainany. Ianao manala izay rehetra masoa zanakao Tompo, miomanay izay masoanay araka ny sitraponao. Angataka ihany koa izahay mba amelanao ny eloko hay tsirairay avy ary anositra molotra mbanomponao izay hitondra ny avatra anio. Ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izy mavaka izao. Amen.
Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
Eo aminao no ametrako ny fiainako ety, fa maro be ireo fandrika sy sakana mitady so patra ni dia ku anaminao tantanure razoata zainu tu numba vaku karalai tananau maherin watsu chana Dewa faka tukua Tupo ini yanao tuku Nyangaviku itari dala Sarikai Mita de andavua Canidia cua ne aminau Tanta nure razoata Zainu Deu a faca, tu cua.
Diavo malala deraina isanandro sanandro ny tompo andriamanitsika satria noho ny fahasoavany sy ny famindrampony a izay tsy lanindritra dia mbola afaka mifampahery indray isika vita ny bokin'i Josua ary araka ny nampita tamintsika dia hiditra indray any amin'ny bokiny any amin'ny testamenta vaovao isika dia tsinona izany a fa ny boky ny asan'ny apôstôly. Ao indray zany no angalantsika ny fampianarana sy ny lesona mandritra ny mandra-patapitra n'izany boky zany moa zany maromarina kokoa ary dia andreavatra sarobidy isan'andro san'andro a avy amin'ny tenin'andriamanitra ny isika. Isika moa zany isaky ny sabata no mandreny hafatra eto a izay ampitain'ny tenanay a ny paster Ernest Andriamparantsoa no mitondra ny hafatra ho antsika tsirairay avy a ho azy rery ny voninahitra ny mbola fahana mampitan'izany hafatra izany. Ka ny boky ny asan'ny apôstôly indray zany zay anisan'ny boky tokony iainan'ny kristianina, iainan'ny fiangonana. Ao no misy ny secret ny zavatra rehetra mampahomby ny asa fitorianan'ny filazantsara. Io ihany koa no tokony efa iainantsika amin'izao vanim-potoana sy vaninandro izao ary avamalala fa tsy ijanona fotsiny a ionona amin'izao a isantsika izao, tsy ionona fotsiny amin'izao fomba fiasantsika izao, tsy ionona fotsiny amin'izao stratégie antsika izao, fa misy secret be dia be zany a zay mahatonga azy hoe asa ny apôstôly. Io zany a no mirakitra an'ireo asa sy ny fitombon'ny fiangonana ny fitarany ambainday'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony hianatra amin'izany a ny fiangonana tsirairay avy. Ianao io ihany koa zany satria be dia be ny ataontsika hoe ministère personnel avy amin'ny ti boky ny asan'ny apôstôly ity dia mila mianatra an'izany ihany koa isika hoe inona ny nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra izay ny asa tany amin'ny toerana maro samihafa tamin'izany fotoana izany ary misy secret zany zay hozaraintsika eny ombienyomby eny a amin'ny fahombiazany reto apôstôly a ireto a tamin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Ny asan'ny apôstôly toko voalohany a dia izao ny vaky ny teny eto amin'ny anaran'i Jesosy, ny fidianan'ny apôstôly ny anankiray a ho namany isolan'i Jodasy. Zay zany lay soratra mandry a iry ambony iry dia hoy ny andiny voalohany hoe ry Teofilo ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianarina. Hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahymasina ny apôstôly izay nofidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao ireny nijaliany fa velona izy ka niseho tamin'ny efapolo andro izy ary laza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary niara-niangona teo amin'i Jesosy dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany indray izay efa renareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa tao batisa amin'ny fanahymasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Eo aloha zany a ny ny vaky teny izay ho vakintsika. Ny toko tsirairay avy mety hoe arakaraky ny alavan'lay izy eo zany a dia hozarazaraintsika mety hoe premier partie zany a dia misy indray manaraka deuxième partie. Fa atreo aloha zany raha mijery boky ny asan'ny apôstôly isika de fantatsika tsara zany fa rehefa tapitra ny filazantsara ny Matio, Marka, Lioka, Jaona de izy no boky mandimby an'izay rehetrarehetra zay, zany hoe nisy continuation a ny asa sy ny tatitra rehetra izay niseho a momba ny nahafatesan' Jesosy Kristy hoe inona ny zavatra nitranga. De araka ny hitatsika eo zany, izy ity zany dia sady natao ho an'ireo gentilisa no natao ihany koa ho an'ireo jiosy a natao atsika ihany koa moa zany, maromarina kokoa ity boky ity. Ary araka ny fantatsika dia Lioka zany no nanoratra ny bokyny asan'ny apôstôly. Izy manam-pahaizana manokana satria dokotera zany a zay le filazan'ny apôstôly Paoly azy a, izy lay atao hoe mpitsabo a, ary manana fahaizana manokana mihitsy izy zany eo amin'ny fanoratana azy. De niara-ny asa tamin'ny apôstôly Paoly, niara-ny asa ihany koa tamin'ireo apôstôly zany a tamin'izany a, ary afaka nanoratra ny zavatra rehetra araka ny tokony ho izy. Izy ihany koa moa zany nanoratra ny boky Lioka izay hitatsika eto nadresena tamin'ny Teofilo ozy izy a ity ity boky ity zany. De efa miteny eo izy hoe nysoratako nao taminao le tamin'ny voalohany iny a dia ny boky Lioka zany, ary tia dia mbola tahaka an'izay ihany koa. Ny boky ny asan'ny apôstôly a dia anisan'ny boky tsy misy veloma, tsy misy hoe teny famaranana be manahoana tahaka an'ireo boky ny soratana hafa rehetra. De midika zany fa mbola manoratra ny tantara eo avokoa zany tsika tsiray avy sy ny fingonana hoe inona indray zany ny asa izay miandry, de mbola afaka mbola manoy zany isika, mitoy zany a. Ary zany mahatonga antsika hoe Jesosy rehefa nanome baiko mandehananao taovympianatra ny firenena rehetra, de tena ao am'bokyny asan'ny apôstôly zany nihita mihitsy ny fandehanana any amin'ny toerana maro samihafa izay nataon'ireo apôstôly. Fa eto zany a dia rehefa lasa Kristy a nataony mazava tsara mihitsy moa zany hoe nampiakarana azy avy nakany an-danitra, izay hitatsika amin'ireo faraparan'ny bokyny filazantsara. De melohan'izay nefa Jesosy de hoe rehefa lasa ozy izy a dia misy fanahyny mpananatra, fanahy mampahery a, fanahy masina avy amin'ny rai no iraiko ho aminareo. De zay ny mahatonga any hoe miandry ny fahatanterahany teny fikasana zany reto apôstôly reto. Ka ozy eo amin'ny andininy faharoa hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanamasina ny apôstôly izay nofidiny sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao ry ny jaliany fa velona izy. Mbola veriny ihany zany hoe velona Jesosy a, ary lasa niakatra any an-danitra. Mbola hitatsika ao ambanimbany eo zany hoe manahona tokoa moa zany ny ainan'ny apôstôly a an'izay fandehanan' Jesosy zay. Ohatrany hoe diso fanantenana ve sa nanana fanantenana ry zareo? Midika zany fa misy iraka lehibe zay nampanaovin' Jesosy rehefa lasa nandeha izy, fa ny andrasan'ny apôstôly dia ny fanamasina fahatanterahana zay teny fikasana izay. De feno famantarana sy fahagagana zany natao arinan'ny fahafatesan' Jesosy aza zany, de mbola petsaka ihany koa ny fahagagana ny fahagagana zay niseho hoe rehefa nanombesana teo ny fasana de tamboka eo zany dia nisokatra ny varavaram-pasana eo vato be fahagaganana e zany hoe iza ny nanokatra azy teo. Tampoka eo lay reo le mpiandry fasana rehetra lay miaramila ny andry natanjaka be teo a, tonga dia ny vavada oly a, ary de ohatran'ireny olona torara reny zany a mitsipatsipaka daholo satria fahazavana lehibe ny fitsanganan'i Kristy. Na le fitsanganana maty mihitsy aza de fahagagana ihany koa zany a ry ava malala, ny fisehoana tamin'ny mpianatra tamin'ny marimo zany ny voalohany indrindra tamin'izay zavatra izay, dia mbola izy daholo zany, dia mbola nijanona firy ozy izy, efapolo andro Jesosy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra mbola tsy tonga dia nandeha avy an-trany fa mba ho fantatry ny olona rehetra, ho fantatry ny mpianatra hoe eh tsy nanaranara-poana ianareo fa tena hoe velona Jesosy ary indro izy fa nitsangana amin'ny maty ary misy fahagagana lehibe. Mbola nijanona 40 jours teo zany Jesosy mba ahatonga ny mpianatra tanjaka tsara tena nisy zay rehetrarehetra izay. De lasa amin'izay zany Jesosy de niangona ny apôstôly tamin'izay fotoana izay. Fa Jesosy zany niteny aza miala eto Jerosalema mihitsy aloha fa miandry ny fikasany, ny teny fikasany ndray izay fa renareo tamiko. Eto zany le hoe misy fiandrasana ny teny fikasan'Andriamanitra. Diavana ny lesona de zao hoe Andriamanitra de manome teny fikasana isika, de misy fiandrasana indraindray eo amin'ny teny fikasana. Mampahery antsika rehetra raha ohatra ka mamikisa amin'ny teny fikasana ianao, be dehibe ny teny fikasana ao amin'ny soratra masina, 5 ambin'ny 7 ny isan'izy ireny, ny aza matahotra fotsiny izay, ny akoatran'izay feno teny fikasana ho anao isan'andro isan'andro amin'ny soratra masina. De zao mety mbola miandry teny fikasana ianao, miandrasa tsara fa tsy maintsy ho tanteraka izany faniriana izany raha sitrapon'ni Kristy ny atanterahany, ka anisan'ny zava-dehibe zany tokony ho fantatsika izay.
Dia mitohy indray zany ny lesona lehibe ao anatin'ity asan'ny apôstôly toko voalohany ity. De zao no voalaza eto zay anisan'ny andiny mafinaritra de ilay hoe Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy eo amin'ny 5 misy an'izay. De zao hoe fiteny fikasana ihany koa zay, atao batisa ny fanamasina, tsy vita ny batisa ny rano fotsiny zany. Ny batisa ny rano de tena zava-dehibe satria symbole iny, ary iny no marika anehonao ampahabe masony finoanao hoe resy lahatra ara olona vonona de atao batisa ianao. Tsy zavatra optionnel zany ny batisa hoe teanao batisa na tsy teanao, fa tena zavatra biblika mihitsy ary tsy maintsy atao batisa ny olona rehetra. Tsy batisa ny rano fotsiny anefa, fa eto de zao hoe batisa ny fanamasina zay raisina isan'andro. Ary lesona lehibe ho antsika zany zay hoe move anao vita batisa ny rano fotsiny fa tsy vita batisa ny fanahy, ary mokove anao mbola tsy vita batisa nininina mihitsy, fotoana mety zao anapahana hevitra ny amin'ny firosoana ho amin'ny ranony batisa ary fandraisana an'izany fanamasina izany. Azo atao ny mandray ny fanamasina alafoa zany sady atao batisan'ny rano ianao miaraka amin'izay ny firotsahan'ny fanamasina. Misy fotoana koa Andriamanitra rehefa resy lahatra ny olona anankiray reseny fanalahatra de efa vita batisan'ny fanahy izy de manaraka ny batisan'ny rano. Io zany ny tompo manana ny fomba rehetra satria Jesosy rehefa natao batisa eo no eo teo amin'iny miakatra avy ao anaty rano iny to de nirotsaka ny fanahy. Prof zany zay fa ny olona zay atao batisa no mandray ny fanahy ihany koa. De ohatr'izay ihany koa ry Naripoly sy ireo olona rehetra atao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly zany rehefa natao batisa de feno ny fanamasina avy hatrany ireny olona ireny. De anjarantsika zany manapa-kevitra ankehitriny ny amin'ny firosoana amin'izany rano batisa izany ary batisa ny fanamasina ihany koa zany, mba tsy hahatonga antsika ho tavela fotsiny amin'izao zany ka tsy handray fanovana avy amin'ny Tompo. De mitohy eny ny lesona antsika zany hoe nisy mpianatra zany teo amin'ny lalana mandeha makany Maosy tamin'izay fotoana izay, de nisy mpianatra rola izay miresadresaka zany satria avy nijery ny fiakaran' Jesosy, avy nijery ny fiakaran' Jesosy zany izy ireo. De miresaka amin'izay zany hoe ahoana tokoa moa zany tena lasa Jesosy, de ahoana amin'izay zany amintsika natahotra zany izy ireo hoe tena zay zany fa de samy mirava zany, samy miala zany ty, fa le olona natokisana sola tokony ho mpanjaka ilay mpampianatra lehibe teo dia lasa nandeha eo amin'ny andiny fahasivy zany hoe ary rehefa nilaza izany jesosy dia nakarina rehefa avy niteny an'le hoe ahazo hery ianareo dia ho lasa vavolombeloko raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso intsony. Dia ity misy fahamarinana lehibe anankiray ihany koa zay tiako ampita amintsika zany amara-paranana an'izao afatra izao, dia amin'ny andiny fahafolo raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo a tamin'ny andehanan'i Jesosy, indreo nisy rolahy teo anilany ny akanjoakanjo fotsy tonga zany, dia nisy rolahy zany teny an-dalana, dia nisy anankiroa koa toa dia miakanjo fotsy tonga avy any anjely ny tompo zany ireo, satria mbola mijery ny lanitra zany zao, sady mandeha zany no mijery ny lanitra, sao de hoe milatsaka avy any ihany ny tompo. De zao ny zavatra ny tenenina hoe lehilahy galileana aho zay andehany faraiky ambin'ny folo, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo, zany hoe mbola varena mijery ny lanitra iny e, efa tsy hitantsony ohatrandre mijery roplanina reny zany, de lasa ny ambony ihany, fa Jesosy moa amin'ny maître ny univers azy a, de afaka mamakivaky ny lanitra manontolo mihitsy a, ary zay mandre manitra zany. Iny Jesosy zay nampiakarina niala teo aminareo any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Rahalasy anabavy malala, io ny fahamarinana anisan'ny goavana indrindra manambarany amin'ny fiavian'i Kristy tao arinan'ny fitsanganany tamin'ny maty. Miteny foana Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo amin'ny jaona 14 ary zany, fa minoan'Andriamanitra minoa koa ao an-trano ndraiky misy toerana maro ratsy zany, dia efa nilaza taminareo fa andeha mboatra fitoerinareo ary ho avy indray ka andray anareo any amiko. Dia ty zany misy déclaration ngeza be izay nitenenina ihany koa iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Riavo malala, tena zava misy ty fiavian'i Kristy ity, moveno vonona ny amin'ny fiavian'i Jesosy indray eny amin'ny ranolanitra. Niakatra izy tamin'ny efa 2000 taona mahery tsika zany zao, efa anatin'ny temps de grâce, efa mihoatra 5 taona, 5 taona tsoela zany zao ny taona 2000, zany hoe efa tokony isaky ny 2000 taona zany rehefa mijery ny tantarantara isika, dia misy zavatra mitranga. Dia ny fiavian'i Kristy teraka zany zao ny farany tamin'izay fotoana izay, dia efa tokony ho avy zany Jesosy Kristy, fa dia période de grâce zany zao, temps de grâce ho atsika, fahasoavana ho atsika, tompom-pahasoavana ho atsika sisa, efa prolongation zany zao, miandry ny fibebahanao, miandry ny avitanao batisa amin'ny rano sy ny fanahy, dia ho avy Jesosy. Tsy mandainga ny Jesosy tsika, tsy mandainga ny soratra masina, tsy mandainga reto iraka anankiroa zay teny an-dalana teny Emosy reto ny teny hoe iny Jesosy nampiakary ny ala taminareo any an-danitra iny, dia mbola ho avy indray. Na miandry ela zay isika, na ataon'ny sasany hoe efa ela loatra zany foana no vetesina eran'ny radio sy eran'ny internet sy anany ny reto, tsy maninona zay filazan'ny olona azy, fa mazava ny teny eto hoe iny Jesosy nampiakariny, dia ho avy indray a, ka tahaka ny nahitanareo azy zany. Anjarantsika miomana arak'izay azo atao. Lesona lehibe anankiray a zay mbola hodiritiniantsika ny aoriana mikasika an'izay le hoe fiavian'i Kristy izay. Fa androany aloha zany, raha fitinina ny zavatra rehetra voalaza, dia mazava ty bokyny amin'ny asan'ny apôstôly ty zany, izay nysoratan'ny docteur Lioka zany ho an'ny Teofilo, dia boky mirakitra andreo asa sy mission rehetrarehetra zay nataon'ny apôstôly. Boky vo manomboka misokatra ny bokyny asan'ny apôstôly, dia mitantara ny fiakaran'i Jesosy, ny fitsanganany amin'ny maty a, ary ny afatra nataon'i Jesosy a tao anatin'ny 40 andrimbolan'ny janonany, ary ny tenenany hoe ianareo dia atao batisan'ny fanahy tsy hoela. Dia zay no nahatonga le eo amin'ny 5 hoe azo hoery ianareo, mahazo hoery zany isika rehefa ny olona anankiray mandray ny fanahy zany, dia mahazo hoery lalasy anabavy malala. Ny olona anankiray manana ny fanahy masina, dia misy hery tsy takatry ny saina ao anatiny. Gaga ianao hoe fa avy aiza zany hery mandresy lahatra zany, ahoana zany hery manova olona izany? Avy amin'ny fanahy zany, tsisy herin'izaniza izany, fa omeny tompo atsika, ary zay no mahatonga atsika afaka miteny, afaka mampianatra, satria ny fanahy afaka afaka mijoro vavolombelona, afaka manambara ny fitsanganan'ny kristy amin'ny maty zany le vavony atao hoe ho vavolombeloko zany ange, de ny olona atao hoe vavolombelona de sady nahita ny nandre no nahatsapa mihitsy, mety ny kasika mihitsy, de ohatran'izay mihitsy hoe lasa vavolombelona. Ka ianao ve manaiky ataon' jesosy vavolombelona? Tsy mbola nanandrana ianao matoa tsy mijoro vavolombelona, tsy mbola nanandrana ianao matoa tsy misy activité missionnaire mihitsy ataonao, de anjarantsika zany manao an'izay. Ary ny afaran'le izy a de le hoe iny jesosy zay nampakariny iny rehefa niakatra kristy dia ho avy indray, ry avana ho avy tsy ho ela jesosy a, movonina ve ianao? Move efa nandray an'i kristy ianao tombo sy mpamonjy ny tenanao manokana? Move mbola mampifilafila an'andriamanitra? Move mbola mitarazoka, mbola taraiky ihany isika kehitriny amin'ny desizion tokony ho raisina? Tsaroa fa ny desizion raisinao androany mamaritra ny mandrakizay ianao, ka dia raiso ny fanapaha-kevitra ny amin'ny fanaradia an'i jesosy kristy. Hivavaka isika. Tompo ray masino, misaotra noho ny asan'ny apôstoly toko voalohany zay nidinianay androany, ary amakivaky an'izany boky izany izay, andray fampianarana, andray fananarana, andray torohevitra, de feno ny fanahy masina isan'andro a, ka hijoro vavolombelona ho anao. Mitahiny mpiaino rehetra, mitahiny foana ny fampitanana zao afatra izao, indrindra ny tenako zay mitondra ny afatra jesosy a, dia ianao no andamina ny programa rehetra, ianao no anakinako a ny toko rehetra zay mbola hodiniana sy ny fampianarana rehetra izay mbola hiarahana eto. De misaotra indrindra fa mbola fahasoavana no namonjenao anay a, ary tombom-pahasoavana zao fotoana afahanay mandre ny afatra izao amin'ny anaran'i jesosy, amen. Riava malala dia mbola iresaka tapany faharoa isika amin'io asan'ny apôstoly toko voalohany io a, fa dia ny tompo any no hitantsika ary ampiatra avy hatrany ireo zay nianarana tamin'ity androany itya isika mianakaviny. Mirasoa antsika ho tahin'andriamanitra indrindra amin'izay rehetra atao, ary arao tsy tapaka ny onjapeo a, azonao telecharge-na ihany koa any amin'ny sitany Hope Fi Radio izao afatra izao, amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hope Fi Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hope Fi Radio. Hisaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.